Novinář a technologický editor HN a iHned.cz Otašen je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se bavit hodně o budoucnosti. Poprosím, dejte si mikrofon blíž k ústům, abychom se lépe slyšeli. 20 let se zabýváte technologiemi, takže bychom si tady mohli klidně udělat takový futurologický kongres. Ty brýle, kterými se na mě teď díváte, to je klasická standardní záležitost, jo?
Tohle nejsou Google Glass. Google v podstatě jejich vývoj zrušil nebo přesměroval na firmy. Ale i letos na CESu byly k vidění nějaké chytré brýle, i když více se mluví o rozšířené realitě a o virtuální realitě, ta je, myslím, lidem blíž.
Mm-hmm. Ale teď se na mě díváte úplně normálními brýlemi, které mě neanalyzují, nepočítají nic, nic jiného vám tady neukazují. Vidíte mě tak normálně celkem?
Vidím vás normálně, možná lehce zamlženě.
Řekněte mi, kdy novináři, který je zvyklý na takovéhle velké světové veletrhy jezdit a sledovat vlastně poslední trendy té techniky, doopravdy spadne čelist z toho, co vidí?
No, nestává se to často, protože ta technologie postupuje spíš evolučně, ale letos se to povedlo kvůli nebo díky obyčejné hračce, což je Lego. To je věc, když spojíte robotiku, programování a Lego, tak je to věc, z které opravdu člověku spadne čelist.
Tak pojďme si říct, kolik toho umí hračky budoucnosti. S čím budou vyrůstat naše děti? No,
ty hračky vám pomůžou v podstatě s čímkoliv. Od narození až po stáří na místě byl k vidění třeba, nebo byla k vidění třeba chytrá ponožka pro miminko, která monitoruje jeho pohyby a dokáže tak odhalit nějaký problémy třeba ve spánku, když ten syndrom náhlého úmrtí kojenců. Tak to je věc, která má spoustu podob a forma ponožky je pro to dítě asi hodně příjemná, neomezuje, netlačí. No a když se dostaneme přes ten dospělý věk, kdy vám třeba robot časem pomůže nejen vyprat prádlo, ale také ho vyžehlit a složit, tak se potom dostaneme ke staršímu věku a letos na CESu hodně zaujal třeba chytrý vozík invalidní, který zvládá překážky docela dobře nebo lépe než ty klasické vozíky.
Víte, když jsem se ptala na hračky, tak vy jste začal vlastně s tím, že Lego pokročilo o krok dál. A já jsem pochopila, že letos skutečně v rámci nějaké stavebnice představilo 5 hraček, robota, kocoura, snad nějaké autíčko a elektrickou kytaru. A mě by zajímalo, jak to funguje. To už nejsou klasické kostičky, ze kterých já si něco složím?
To je Lego Boost a je to stavebnice, která vypadá trošku jako Lego Technics. Je to pořád Lego, ale základ toho systému tvoří takové robotické jádro, které má ovšem všechny ty tuflíky, na které můžete stavět další kostičky a můžete vytvořit nejenom těch 5 modelů, které jsou součástí toho balení, ale můžete si z kosty, které máte doma, vytvářet vlastní.
Takže moment, já si postavím kocour. Jak ožije kocour? Nebo kde je vlastně ten pokrok do budoucna?
Ten pokrok je v tom, že s pomocí aplikace na tabletu s Androidem nebo iOS můžete toho kocoura ovládat. To robotické jádro má nějaká čidla, takže ten kocour může chodit, vyhne se překážkám, umí s pomocí toho tabletu zamňoukat, umí nějaké kousky. Robot má dokonce vystřelovací šipku, takže když vás naštve sourozenec nebo rodič, pokud si hrajete jako dítě, tak můžete použít i smrtonosné zbraně.
Jak je ostrá ta šipka?
Je to bezpečné pro
děti. Je to
stejná šipka, která je u některých současných stavebnic.
Takže pro vás tohle bylo asi největší překvapení. Jste říkal, že tady vyloženě jste žasl.
Mě to rozhodně nejvíc bavilo.
Takže tam je jistě i část hračiškovství. Když přejdeme k těm dospělým věcem, k tomu, co se nám vlastně nabízí do budoucnosti, tak se nabízí i otázka, kdo se u nás bude starat, když to nebudeme chtít dělat sami. Já jsem pochopila, že virtuální asistenti odstartovali už nejenom na mobilech, ale postupně se vlastně stěhují i do jiných zařízení, jako je třeba Google Home nebo Amazon Echo. Můžete popsat, jakým způsobem takový asistent funguje?
Pokud máte telefon s Androidem, tak to možná znáte. Služba Google Now s hlasovým ovládáním umí odpovědět na otázky. Amazon nebo Alexa od Amazonu, to je v podstatě podobný systém, který navíc umí objednávat zboží z toho největšího světového internetového obchodu a je propojený na spoustu dalších služeb, takže si můžete objednat auto, aby vás někam dovezlo a podobně.
Mě by zajímalo, kam vlastně to celé směřuje. No, když budu mít toho asistenta a budu mít k dispozici nějaké ty třeba od Google různé nástroje, tak co všechno ten asistent za mě jednou udělá?
No
co všechno vyřídí?
V podstatě nebudete muset vytáhnout paty z domu, budete si moct nechat přivést nákup, zařídit vyvenčení zvířat a podobně.
Musí být peníze akorát.
Musíte na to mít peníze, musíte mít tu aplikaci nebo ten chytrý reproduktor. A je pravda, že tohle je budoucnost, z které jsme zatím trošku vyloučeni. Všichni ti hlasoví asistenti fungují totiž pouze v angličtině nebo několika světových jazycích, čínština. A Google Now, který funguje v češtině, tak v té nové podobě Google Assistant zatím česky neumí a bude to trvat i několik let, protože umělá inteligence je sice inteligentní, ale učí se hrozně pomalu.
Předpokládám, že ten začátek je u toho rozeznávání toho hlasu, což vlastně za začátku, já nevím, kolik je to let, ale vlastně ta rozeznatelnost byla, ta úspěšnost byla nulová téměř. Jak rychle tohle postoupil?
Ono to trvalo v nějakých 20 let pokusů a v tuhle chvíli je schopnost počítačů rozpoznat i češtinu, aspoň u toho Google, někde kolem 90-95%.
Což už je zase poměrně vysoká věc. To znamená, já mu něco řeknu, on už všemu rozumí a pak už ten zbytek zařídí.
Je to tak?
To znamená, zařídí mi schůzku, když já si s vámi budu chtít dát schůzku a řeknu mu zařiď to, tak on nás propojí, synchronizuje naše kalendáře, objedná restauraci, kterou tuší, že třeba máte rád, protože ví, že chodíte do asijské kuchyně. Takhle to funguje?
Přesně takhle to funguje.
No a čeho všeho se ještě? Mě by zajímalo, kam až vlastně ty služby jako mohou dojít.
Všechno, co člověk musí zařizovat sám, tak by měl zvládnout pomocí těch různých internetových služeb. Říkám, můžete si nechat dovést domů stelivo pro kočky, můžete si nechat vyvenčit psa, můžete si nechat opravit cokoliv v domě tím, že si objednáte službu přes toho hlasového asistenta.
Takže všechny služby, které vlastně jsou k mání a které na tuhle platformu přistoupí, budou jednou takhle k mání.
A už jich je v tuhle chvíli několik tisíc.
Zdává se lidstvo rádo svobodné vůle?
Já myslím, že zatím si lidi rozhodují, co do toho reproduktoru řeknou, ale já myslím, že lidi jsou hlavně pohodlní, takže pokud tohle pro ně bude přinášet pohodlí, tak se na to strašně rádi zvyknou.
Vy jste technologický novinář a vlastně všechno možné testujete. Testujete to už 20 let od Fitbitu, různých náramků, chytrých brýlí a tak dále. Zajímalo by mě, jestli jste někdy podlehl. Jo, že člověk vlastně si vytvoří ten návyk. Dobrý sluha, zlý pán.
Tak určitě jsem podlehl smartfonu, bez chytrého telefonu už bych z domova nevyrazil. Mám rád chytré hodinky, i když to není zrovna mainstreamová záležitost. No a nejvíc jsem propadl kvalitnímu zvuku, takže sluchátka a reproduktory, to je moje.
Pojďme se podívat na ty věci, které se vlastně představily v rámci veletrhu CES a starají se o naše zdraví. Já jsem pochopila, že už i na čištění zubů je aplikace.
Čištění zubů je populární na CESu asi 2 roky, kdy tam francouzský startup ukázal chytrý kartáček z Bluetooth, který má děti motivovat k čištění zubů.
A tím, jak to dělá?
Sleduje pohyb toho kartáčku a na mobilu je aplikace třeba Lyžař. A podle toho, jestli čistíte nalevo nebo napravo, tak jede na té správné straně na obrazovce a sbírá body. Je to hloupost, ale těch chytrých kartáčků se pak nakonec chytly i velké firmy, takže...
To znamená, když mi ten lyžař jede jenom po pravé straně, tak mi ta aplikace ukáže, že ho musím vehnat na levou stranu do toho slalomu, abych se sbírala ty body na druhé straně.
Přesně tak, abyste si vyčistila celou ústní dutinu.
A funguje to jenom pro děti?
Funguje to asi pro dospělí, ale dospělí by přeci jenom měl vidět, jak si má čistit zuby.
Je to drahá záležitost, třeba takováhle věc?
Je to drahá záležitost. Hlavně u těch startupů, což jsou malé firmy, které prodávají relativně málo toho zboží a potřebují zaplatit vývoj, tak ten kartáček vychází, myslím, asi na 6 tisíc korun, což je opravdu hodně.
Pojďme se bavit o seriózních věcech, které skutečně považujete za život zachraňující z těch novinek na CESu.
Nevím, jak úplně život zachraňující, ale určitě ten vozík, který jsem zmiňoval, to je velká pomoc asi pro každého, kdo se nemůže volně pohybovat. No a pokud jde o záchranu života, tak třeba k vidění byla chytrá helma na kolo, nebo celé chytré kolo, které má všechny bezpečnostní prvky, které potřebujete. Chytrá vesta, která funguje zase jako airbag, pokud spadnete. Sport je vlastně obrovská součást CESu. Dřív to byly právě náramky a teď je tam celá hala, ve které jsou velké firmy, které vyrábí oblečení a zároveň se snaží vyrábět
technologie,
i ty chytré věci, ať už jsou to třeba boty, které sami umí analyzovat váš krok při běhu, takže předejdou nějakému zranění, když vám řeknou, že prostě nemáte tolik dopadat na paty a podobně.
Vy už jste toho za 20 let hodně viděl. Co rozhoduje o tom, jestli ta věc, která se tam představí jako revoluční a vypadá to jako science fiction, nebo vypadá to jako, že by to mohla být užitečná věc, jestli se chytí, anebo jestli prostě odejde?
Záleží to na tom, jestli je užitečná. Aspoň já jsem přesvědčený o tom, že ta užitečnost pořád rozhoduje. Před několika lety ohromným hitem veletrhu byla chytrá vidlička, která vibrovala, když jste jedli moc rychle. Tak z toho naštěstí nic nebylo, ale v té době to byly stovky, možná tisíce článků po celém světě, jak chytrá vidlička zabrání epidemii obezity.
Mm-hmm. No, vy jste mluvil o užitečnosti, ale já mám pocit, že vlastně ta naše generace euroamerická si žije velmi dobře a že už vlastně užitečnost a hračičkářství má mezi sebou velmi tenkou hranici, že my si vlastně už víc chceme hrát, než bychom pracovali. Takže právě tam mě zajímá, co z toho se chytí a co ne. Já mám velmi nechytré kolo. Můžete mi říct, co umí to inteligentní kolo, na které jednou v budoucnosti sednu?
To inteligentní kolo má zabudovanou navigaci, to znamená, že nemusíte přidělávat svůj telefon. Má všechny ty senzory, které potřebujete k tomu, abyste maximalizovala svůj výkon, pokud byste chtěla závodit. A má ty bezpečnostní prvky, které normálně na kolo musíte nainstalovat. Samozřejmě, že to je záležitost pro strašně úzkou skupinu nadšenců, ale pokud se jako vynálezce zaměříte na nějakou úzkou skupinu, tak máte větší šanci, než když se snažíte oslovit masu, protože prostě víte, co ty lidi chtějí, po čem touží, i když takové kolo z karbonových vláken se spoustou elektroniky asi nenecháte před vinárnou.
Mě by zajímalo, to kolo vlastně mě naviguje pomocí čeho? Mám tam nějaký displej na řídítka?
Je tam displej, je tam Android. Pravda nevím, jak to zrovna u tohohle kola bylo s těmi mapami, protože to bylo čínské kolo a tam Google mapy třeba nefungují.
Vy jste řekl, že vlastně hodinky jsou takové ty náramková zařízení, že to byl obrovský boom před lety, teď to trošičku ustoupilo, nebo se to změnilo v něco jiného, protože když se tak dívám, tak spousta lidí si kontroluje svoje zprávy, které jim přišly do mobilu, nebo spálené kalorie a tak dále, tak kam se to ubírá?
Ono se to rozdělilo. Chytré hodinky, které si povídají s telefonem nebo ho přímo nahradí, tak to je opravdu marginální záležitost. Ale fitness náramky, jako je Fitbit, nebo populární, vlastně nejpopulárnější zařízení tohoto typu vyrábí právě v Číně Xiaomi Mi Band, tak to je věc, která stojí pár 100 korun. A protože spousta lidí si myslí, že je to donutí chodit, tak si to pořídí, při těch pár stovkách to není takový problém. A opravdu nakonec ten náramek za tu relativně nízkou částku dokáže buď motivovat, anebo aspoň vám ukáže hodiny stejně jako digitálky.
Jak dlouho mi tahle hračka vydrží? Nebo změřili si nějakým způsobem, jestli ti uživatelé to právě používají kvůli užitečnosti, nebo je to omrzí jako hračka a odloží to?
Já jsem kdysi četl, že to vydrží asi půl roku většině lidí, ale já podobné zařízení na ruce nosím skoro 3 roky a ne, že bych se snažil překonávat nějaké rekordy, už samozřejmě vím, kolik kroků ujdu cestou z práce do práce, ale mě vyhovuje za prvé, že mám hodinky, že vidím čas na zápěstí, nemusím vytahovat telefon a občas i nějaká ta upozornění se hodí, nemusíte mít telefon ani na hlasité vyzvánění, ani na vibrace, šetříte jeho baterku a to upozornění máte hned na zápěstí.
Každý rok se v Las Vegas odehrává největší veletrh spotřební elektroniky, CES. Vrátil se z něj dnešní host Radiožurnálu novinář Ota Šen. Kdybyste vlastně po tom, co všechno jste tam viděl a byl jste tam celou dobu poměrně dlouho, mohl jste si leco vyzkoušet a osahat, měl říci, kam směřují trendy, řekněme v nadcházejícím roce, dvou, třech, tak kam to bude?
Já bych řekl, že nás čeká trošku klidnější období, že už se nedočkáme v následujících letech žádných dramatických změn, ale spíše drobného vylepšování, ať už jde o televize, telefony, v podstatě o cokoliv. Vlastně nejrevolučnější trend na CESu byly chytrá nebo elektronická auta schopná se sama řídit. To je věc, která se na CESu probírá už asi 3 roky od prvních vlastně okamžiků, kdy tam nějaké auto bylo schopné samo zaparkovat. Tak teď už ta umělá inteligence sahá tak daleko, že auta jsou skutečně schopná se pohybovat po normálních silnicích, dálnicích. To je, myslím, asi největší věc, která se bude měnit. V oblasti spotřební elektroniky už skoro vlastně není co vymýšlet, aspoň zatím.
Aha. Mě by zajímalo, jak bude vypadat takový solidní mobil roku 2018 třeba nebo 2019.
tak jak bude vypadat? Nejspíš bude mít naprosté minimum rámečků, bude tím pádem velká obrazovka, ale ten telefon bude kompaktní, bude rychlý, nejspíš bude mít dva fotoaparáty, bude mít spoustu paměti a pokud budete mluvit anglicky, tak si s ním budete moc popovídat.
S námi bude mi smutno, naladím svého osobního asistenta a budu mu říkat talk to me, mluv se mnou.
No, anebo mu řeknete, že jste smutná, on vám zavolá linku na pomoc proti sebevraždám.
A až takhle to dochází?
Tak, takováhle funkce v těch systémech opravdu je. Pokud naznačíte, že máte nějaké smutné úmysly, tak vám opravdu doporučí kontaktovat přímo linku.
A přímo mi ji vytočí.
I to je možné.
Mě by zajímalo, kam směřuje virtuální realita, něco, v čem já vůbec nejsem doma. A vím, že se s tím dají kromě herních věcí dělat i další. Četla jsem o Holocube, která byla představena vlastně na CESu. Co zajímavého jste tam viděl vy?
Já musím říct, že virtuální realita není tak moderní vynález, jak si spousta lidí myslí. V době, kdy jsem začínal s touhle prací, tak vlastně probíhala první vlna virtuálních přilep určených pro hráče, ale to taky nebyl začátek. Virtuální realita má historii nějakých 40 let a je spojená zejména s vojenským výzkumem. Virtuální realita pro vojáky funguje jako trenažér, jako způsob, jak zažít rizikové operace na nečisto. A ten způsob využití virtuální reality i v současnosti má dvě tváře. Jednak je tu ta herní, spotřebitelská, kterou představuje Oculus, za kterým stojí Facebook, nebo HTC Vive. No a potom tu jsou profesionální způsoby využití, spojené se stejnými helmami třeba. Takže já jsem si na CESu mohl vyzkoušet například výukovou aplikaci pro lékaře, kdy jsem procházel lidským tělem postiženým různými chorobami a viděl jsem vlastně ty změny uvnitř orgánů.
Jak to funguje v praxi? To si nasadíte nějakou helmu prostě s brýlemi a něco se vám tam promítá?
Nasadíte si helmu, která má dva displeje, pro každé oko jeden a díky tomu vlastně vidíte tu virtuální realitu, jako byste opravdu byli někde jinde. Kromě toho se letos na CESu objevila spousta příslušenství, ať už jde třeba o dotykové rukavice, které snímají pohyb jednotlivých prstů, takže si můžete nacvičit různé jemnější úkony, třeba jako chirurg. No a nebo jsem tam vyzkoušel simulátor pro hasiče. Výcvikovou záležitost, kterou vyvíjí na univerzitě v Austrálii a která pomáhá školit dobrovolné hasiče v boji s nebezpečnými požáry, u kterých je těžké je nacvičit, protože těžko dobrovolně zapálíte buš.
Co všechno máte na sobě, když jste virtuální hasič?
Tam ty brýle opravdu nestačí, takže vy si na sebe nejdřív vezmete bundu, která se zahřívá, pokud jste příliš blízko plamenu nebo příliš dlouho u toho ohniska požáru, tak vám to začne být opravdu fyzicky nepříjemné a hlavně je tam replika hasičské proudnice, která je navíc spojená vlastně s obyčejným navijákem, ale díky tomu dostanete tu odezvu ve chvíli, kdy spustíte proud vody, tak vás to může porazit, pokud máte špatný postoj, a což je vlastně jedna z věcí, které se ten dobrovolný hasič musí naučit, že prostě nemůže stát, jak chce, ale musí být zapřený, aby ten proud vody zvládl.
A na hlavě máte helmu a před očima vidíte ten požár.
Přesně tak.
Zajímá vás všechno možné. Mám tady v otázkách Martina z Chrudimi, který píše, jsem vozíčkář a chci se zeptat, co umí ten nový vozík, jestli je mechanický, elektrický a jak funguje.
Já se omlouvám, já jsem si ten vozík nestačil vyzkoušet, jenom jsem byl na expozici a tam ukazovali, jak překonává překážky, několik centimetrů výškový rozdíl. Ten vozík měl strašně zajímavá kola, musím říct, ty přední kolečka nebyly s klasickou pneumatikou, byly z nějakých motaných plastových pružin a měl by ten vozík opravdu umět i vyhodnotit cestu a slibují, že časem bude schopen také sám navigovat. To znamená, že uživatel, který třeba už opravdu ztratil hybnost většiny těla, bude schopný předem nahrát trasu, kterou chce absolvovat a ten vozík potom bude schopný ji objet sám.
S tím, že bude respektovat všechny bariéry, semafory a všechno, co bude po cestě. Karel Starý z Litoměřic píše, mluvíte o tom, že nepřijdou žádné dramatické změny a co nové zdroje energií? Domníváte se, že přicházejí v tomto směru změny?
Zdroje energie a energie obecně, to je věc, která je strašně důležitá ve spojení s jakoukoliv elektronikou, ale žádná revoluce se zatím nerýsuje. Každý rok se objeví několik vynálezů, kdy vědci tvrdí, že jsou na prahu revoluce, že baterie vydrží 10x více, ale zatím asi největší změna, která letos se naplno projeví, je rychlé nabíjení, které zase bude ještě o něco rychlejší. To znamená, že telefon nabijete, řekněme, na 50% během 10-15 minut, což je ohromně příjemná záležitost, i když tím trpí životnost těch baterií. Ale věci jako palivové články nebo kapesní jaderné reaktory, to bohužel zatím není v dohledné době reálné.
Co se týče technologií, tak fascinující je, jakým způsobem dokázali smartfony nahradit vlastně takové věci jako budík, kompas, rádio, televize a tak dále. Jakým způsobem bojují ti, kteří vlastně původně tyhle věci vytvářeli proti tomuhle trendu, proti těm smartfonům? Co všechno dělají, abychom ještě udrželi třeba Walkmana nebo něco takového, nějaký takový přehrávač a neměli všechno v tom integrovaném mobilu?
Soustředí se na co nejnáročnější zákazníky. Když se vezmeme třeba fotografie, tak to je oblast, která vlastně nejvíce utrpěla nástupem chytrých telefonů. A je obrovský rozdíl. Já jsem na CESu byl 7x a zrovna jsem koukal na fotky z prvního CESu z mobilu, které jsem sdílel na sociálních sítích. A to jsou fotografie, které dneska jsou naprosto nepřijatelné i z levného telefonu, řekněme za nějaké 3000 korun. Takže tam je obrovský posun, tím pádem klesl prodej fotoaparátů a jediné, čemu se daří, tak jsou špičkové bezzrcadlovky a zrcadlovky pro velmi náročné amatéry a pro profesionály.
Takže vyloženě specializovat se na velmi úzkou skupinu, jinak to vlastně nepřežije ten segment.
Je to tak, ale třeba Garmin, který dělal sporttestry, tak nyní dělá velmi dobré chytré hodinky, které mají GPSku, navigaci v sobě, velmi dobrou výdrž na baterii třeba ve srovnání s Apple Watch nebo s hodinkami s Android Wear. Takže je vidět, že i ten starý výrobce velkých navigací se dokáže do toho nového světa vměstnat, najít si svůj prostor, ale je to spíš výjimka. Třeba Kodak nebo Polaroid, to jsou firmy, které v podstatě velmi tvrdě doplatily na nástup chytrých telefonů a teď jen těžko hledají místo na trhu.
Všimla jsem si, že některé ty věci, když už jste mluvil o hodinkách, jsou docela ošklivé. Nebo že se vlastně ta estetika se tam trošičku ztrácí těch původních hodinek. Zlepšilo se to třeba v tomhle směru?
Ono velmi záleží na tom, na co koukáte a jaký máte vkus. Třeba chytré hodinky nebo spousta z nich připomíná klasické G-Shocky, což jsou hodinky, které mají spoustu obdivovatelů. Jsou to prostě brutální
velké hodinky
a nikomu se to líbí. A potom jsou také takové, já tomu říkám, pseudochytré hodinky, které v podstatě mají jenom ten nějaký krokoměr a Bluetooth senzor a ty vypadají naprosto elegantně a v podstatě nepoznáte, že jde o chytré hodinky.
Na nejprestižnějším veletrhu spotřební elektroniky CES Las Vegas určitě najdeme i nějaké české zástupce. Co tam přivezli zajímavého a chytili se?
Proti uplynulým letům opravdu byla na CESu česká stopa poměrně výrazná. Bylo tam 7 vystavatelů z České republiky, 4 startupy s podporou CzechInvestu. Ale přiznám se, že ty mi nepřišly až tak úplně zajímavé, spíše jako dvě firmy, které tam byly víceméně z vlastní iniciativy, a to je Průša Research, Pepi Průši,
3D tiskárny.
A potom česká firma, která zastupovala vlastně oblast high-end audia, a to je Acoustic Quality z Červenky na Moravě, která ukazovala velmi pěkné repro soustavy.
Když se podíváme na tu technologii budoucnosti, Josef Průša tady byl také hostem a vyprávěl mi tady, jak vlastně všechny věci, které budu jednou potřebovat do domácnosti, si budu moci na 3D tiskárně vytisknout. Tehdy to vypadalo trošku jako fantasmagorie, jak to vypadá dnes?
Já si asi rozlobím Pepu Průšu a myslím, že to není pravda. 3D tiskárny naštěstí mají za sebou tu největší vlnu nadšení, kdy se tvrdilo, že budou 3D tiskárny v každé domácnosti podobně jako počítače. Ono to vypadá, že to naštěstí nenastane. 3D tiskárna není pro běžného uživatele úplně přijatelné zařízení, je to spíš něco jako soustruh. Soustruh je naprosto úžasná věc, pokud s ním umíte zacházet a jste kutil. A 3D tiskárny v největším vlastně rozsahu se používají ve firmách k tomu, aby si firmy vyrobily prototypy, rychle, levně vyrobily prototypy zařízení, která připravují, můžou udělat desítky, stovky iterací, konkrétní součástky a tam to strašně dobře funguje. Funguje to taky ve školách, kdy děti můžou se seznámit s tím, jak fungují vlastně 3D modelování, měření, spousta takových drobností, práce s počítačem a nakonec vidí fyzický výstup té své práce, což je vždycky motivující záležitost. A jako hračka je to také hezké, ale poměrně drahé, takže si myslím, že to nebude tak, že byste si doma vytiskla cokoliv. Na druhou stranu, proti situaci, kdy se tisklo pouze z plastu, tak dnes už se dá 3D tisknout i kov, takže tam ty možnosti využití budou širší.
Johana z Berouna se vás ptá, je opravdu tak důležitá technika pro život člověka a nezačíná nás příliš ovládat? To je jedna z otázek, které se tady vlastně replikují.
Záleží na tom, co od života chcete. Já už si spoustu věcí nedokážu představit, že bych byl bez nich. Třeba chytrý telefon je pro mě pracovní nástroj. Ale umím ho vypnout. Umím si vzít knížku, ale já si většinou čtu právě na tom telefonu nebo na tabletu. Mm. Takže se umím odpoutat i od techniky. Je skvělé vyrazit ven na lyže. Ale zase je skvělé, když máte v telefonu hru Pokémon Go a vytáhnete ven děti bez remcání, že chtějí být doma, tak budou lovit Pokémony, ujdou přitom 10 kilometrů a ani si toho nevšimnou.
Pán nebo paní Hořejší Pardubice píší, připadá mi, že čím dál tím více nás technika ovládá a rozpadají se mezilidské vztahy. Máte stejný pocit, že lidé před několika desítkami let měli k sobě blíže?
Nemyslím si to. Spousta lidí navazuje vztahy přes internet, ať už je to přes Facebook dnes, přes Tinder, nebo kdysi přes aplikace nebo webové služby, jako bylo Rande.cz nebo Seznamka.cz. Já myslím, že když se objevil knihtis, tak se z toho také dělal vlastně apokalypsa. Spousta lidí si četla noviny ve vlacích, takže se spolu také nebavili. Já myslím, že to není tak. Prostě člověk, pokud chce komunikovat, bude komunikovat. Pokud nechce, tak ho k tomu nic nedonutí.
Karel Tamchyna, Brno. Nelíbí se mi, jak počítačová technika uvádí naše děti do závislosti. Co byste doporučoval? Vy máte děti, tak jak na to jdete doma?
Já se snažím děti motivovat a stanovit jim nějaké limity. To znamená, pokud chci mít klid na práci, dám jim tablet. Pokud chci, aby se mnou stavili Lego, tak se mnou budou stavět Lego. A většinou si zvládnou hrát sami, oni si prostě zvyknou. Já myslím, že přísné zákazy nejsou úplně dobrá cesta, stejně tak jako je špatná cesta dát dětem tablet a celý den vás jako nechci vidět.
Rozumím, to znamená, máte tam nějaké omezení, třeba počítač půl hodiny denně nebo něco takového?
Nemám přísné limity, ale spíš sleduju, jestli děti udělali to, co měli a sleduju to, co na těch zařízeních dělají. Samozřejmě to není úplně hezké, ale já jsem jim předem řekl, že přesně vím, co na tabletu sledují třeba na YouTube. Nechci, aby koukali na Simpsony, protože mám ještě malé děti. Nechci, aby koukali na Let's Play videa. Chci, když už chtějí hru, tak aby si zahráli Minecraft, ale to je asi tak všechno.
Technologický novinář Ota Šen nás vzal do budoucnosti. Ohlíželi jsme se za největším veletrhem spotřební elektroniky CES 2017. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se vám dnes daří.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, ať se daří i vám.